Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, в що вірить весь християнський світ, але цього немає в Біблії. В народі би вас привітали зеленими святами. А я вітаю вас святом Трійці, друзі. Сьогодні трошки спробуємо розібратися з цими складними поняттями. Сподіваюсь, що Біблія достатньо чітка і конкретна. Хоча, з іншої сторони, хочу попередити вас, що свято Трійці, взагалі, поняття Трійці дуже непросте і складне. Розібратися в ньому досить важко. А, власне, мабуть, причина номер один тому, що слова Трійці немає в Біблії. Конкретно самого слова Трійця немає в Біблії. Є поняття, є концепція Трійці, але немає слова Трійця. І, звичайно, ми любимо вірити або говорити про те, що написано. Навіть дуже часто, спілкуючись з віруючою людиною, ви можете говорити з нею на якусь тему. І духовно зрілі люди, вони часто говорять, а що про це говорить Біблія? Так ось, в темі Трійці дуже складно розібратись, тому що конкретно відкрити Біблію на якомусь тексті і сказати ось про Трійцю, або ось де слово Трійця, ми, на жаль, не зможемо цього зробити, але концепцію Трійці можемо зробити. І можемо, верніше, не зробити, а побачити в Біблії багато разів. Тому сьогодні, друзі, про це свято поговоримо. Взагалі, чи варто його святкувати? Було б цікаво, що ви про це думаєте, шановні слухачі. Можливо, у вас є думка, можливо, у вас є позиція. Поділіться, будь ласка, десь в коментарях можна написати на Фейсбуці, на Ютубі, будь-де, де ви зустрічаєте наше Радіо М. До речі, забув нагадати, що ми з вами на програмі «Сторінками Біблії». З вами я, Михайло Феєр, ведучий цієї програми. Маю велику честь і радість сьогодні саме про це говорити. Коли ми занурюємось в тему Трійці, варто нам згадати про аж далеко в минулому 4 століття. Там все, якби, здається, почалося. Звичайно, Дух Святий і дія його була ще під час Першої апостольської церкви. Він сходив навіть під час життя Ісуса, він сходив на Ісуса, Дух Святий. Ми сьогодні про це трошки поговоримо. На учнів у виді вогняних таких язиків, так? От, але пізніше в церкві була трошки плутанина з поняттям Трійці, поняттям роботи Духа Святого. І ось ми маємо в історичній такі, якби в історичному прошарку таке поняття, як аріанська криза. Був такий собі пресвітер Арій. От, з Олександрії, я, власне, хотів би зачитати, на початку 4 століття один із головних, або одним із головних запитань, яке розділяло християнську спільноту, стосувалося природи Ісуса Христа. Арій, пресвітер з Олександрії, стверджував, що Ісус Христос не є Богом у повному сенсі цього слова, а є вищим творінням Бога. І за словами Арія, Ісус був створений, тому не може бути односутнім за це. Ця позиція викликала значну суперечку і напругу в церкві. Звісно. Ісус говорить в текстах Біблії про себе, що «я і Отець одне». Фома, учень його колись питає в нього, каже «покажи нам батька». Ісус відповідає «якщо ви бачили мене, то бачили Отця Небесного». Тобто Ісус завжди позиціонував себе як щось ціле, одне ціле з Батьком Небесним, навіть будучи в тілесному в тілі, от, людському. І тут ми з вами переходимо до цікавої дуже ідеї, або до такої історичної події, досить відомої в таких християнських кругах, як Нікейський собор. Константин Великий, який прагнув зміцнити єдність імперії, вирішив втрутитися і скликав собор для вирішення цієї кризи. І, власне, просто в 325 році в Нікеї зібралися єпископи з усієї імперії. Понад або більше 300 з них на соборі єпископи обговорювали і сперечалися протягом кількох місяців, виявляється. Серед учасників були такі відомі богослови, як Афанасій Олександрійський, який рішуче виступав проти аріанства, тобто проти цього єресі, що Ісус не є Богом. За легендою, під час одного з бурхливих обговорень навіть відбулася сутичка святого Миколая, так званого, з Арієм, який вдарив його по обличчі за те, що той начебто принижував божественність Ісуса. Але, власне, ми з вами перейдемо до самих результатів. Результатом собору стало прийняття нікейського символу віри, який затвердив, що Ісус Христос є односутнім, грецькою мовою гомоноусіус, з Отцем. Це означало, що Син має ту саму сутність, що Отець, і є справжнім Богом. Чудово! Отже, прийняли. Нікейський символ віри був першим офіційним формулюванням доктрини Трійці, власне, і став основою для подальших богословських розборок у цьому напрямку. Друзі, вибачте, можливо, нагрузив, можливо, забагато важких слів, але це важливо, це історичні моменти стосовно Трійці, бо християнський світ, ми є людьми, які сповідують триєдиного Бога, при цьому всьому єдиного в трьох іпостасях, є таке важке слово, або в трьох особистостях. Сьогодні трошки про це поговоримо. Власне, оця маска в мене тут не просто так сьогодні. Сподіваюся, вона не сильно відволікає вашу увагу, але про це трошки поговоримо. Не знаю, чи ви коли-небудь чули в своєму житті нікейський символ віри, от про який ми говорили, який був прийнятий цими важливими людьми, єпископами в 325 році, але я сьогодні хотів би його зачитати. Отже, нікейський символ віри, оригінальний його текст звучить так. Віруємо в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками. Світло від світла, Бог істинний від Бога істинного. Народженого, несотворенного, єдиносутнього з Отцем, що через нього все сталося. Він заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес і прийняв тіло від Духа Святого і Діви Марії, і став людиною. Розп'ятий був за нас при Понтійському Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день записанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде в славі, з славою судити живих і мертвих. А царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця приходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину святу, соборну і апостольську церкву визнаємо одне хрещення на відпущення гріхів, чекаємо воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Ось так звучить нікейський символ віри, коли будете десь, можливо, в спілкуванні з друзями, з ним чути цю цей вираз, нікейський символ віри, можете знати, що це є першим офіційним таким документом, основоположником християнської віри і трійці, і сповідання нашої християнської віри. Багато можна було б ще говорити про нікейський символ віри, але не так у нас багато часу. Єдине, що хотів би, друзі, зачитати для нас певний висновок, чому це важливо. Нікейський символ віри є фундаментальним для більшості християнських конфесій, зокрема православної, католицької та багатьох протестантських церков. Він визнає основи християнського віровчення і є важливим інструментом для підтримки єдності віри серед різних християнських громад. Отже, нікейський символ віри, де ми говоримо, що ми сповідуємо Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, як одне, він об'єднує, і тут так написано, для підтримки єдності віри серед різних християнських громад. Форми можуть бути різні, суть залишається однією. Бог незмінний, Ісус Христос незмінний, Дух Святий незмінний, залишається для нас сьогодні трошечки розібратись з позиції Біблії, чи біблійна взагалі ця концепція. Одним з перших текстів, який ми бачимо існування або взаємодію Святої Трійці, ми знаходимо на перших сторінках Біблії. І якщо ви читали колись Біблію, можливо, досліджували, я не знаю, на якому етапі ви, але саме перша книга Біблії, книга «Буття», вона починається, власне, якраз з цього. На початку створив Бог небо та землю. Це перший розділ книги «Буття», другий вірш. Перший, другий вірш. «Земля ж була порожньою і безжиттєвою, безодню укривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, нехай буде світло, і сталося світло». Ось ці три вірші, вони вже говорять про взаємодію Трійці. Тут немає слова Трійці, але якщо чітко пройтись по цим текстам, можна побачити наступне. На початку створив Бог. На початку був Бог, ми бачимо Бога Батька, створив небо і землю. Яким чином створив? І сказав Бог, нехай буде світло. Для того, щоб побачити тут Ісуса, треба знати добре Новий Заповіт. Новий Заповіт, друга частина Біблії, більш близька до нас, близька, бо там народився Ісус, там є учні, там є перша апостольська церква, і всі ці діяльності церкви, які сьогодні для нас такі близькі. Новий Заповіт неодноразово називає Ісуса Словом. На початку було Слово, Євангеліє від Івана ми читаємо, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. І тут ми бачимо, і сказав Бог. Бог говорить Слово, нехай буде світло, і сталося світло. Тобто Бог Словом говорить, Ісус присутній в творінні. І другий вірш, земля ж була порожньою і безжиттєвою, безодньою вкривала темрява. а Дух Божий ширяв над поверхнею води. Так, над поверхнею води. Отже, бачимо першу таку от перші вірші Біблії, і ми вже бачимо існування Трійці, ми бачимо її в єдності. Один текст, який, мабуть, важливо було б сьогодні прочитати, і на якому варто було б зупинитись для певних роздумів, повторення закону. Бог спілкується зі своїм народом. Книга повторення закону, п'ята книга Мойсея, ми знаємо, є п'ятикнижжя Мойсея, або Тора ще називається воно так. Тобто повторення закону, шостий розділ, четвертий, дев'ятий вірші. Написано так, і тут дуже уважно слухати, бо тут є важливий елемент Трійці. Слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний. Любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплю їх своїм синам, переповідаю їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки. Вони будуть пов'язкою над твоїми очима. Напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. Отже, цей текст був таким стверджувальним для самого ізраїльського народу, походження якого ми знаємо, вибраний Божий народ, для певної демонстрації Божої слави в усьому світі. І ось в цьому тексті ми починаємо з тексту, ми читаємо: «Слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний є». З одної сторони, здається, і на перший погляд здається, що Біблія спростовує Трійцю, і тут Господь наш Бог єдиний є, контекст зрозумілий, здається, і все чітко. Але тут є маленький нюанс, і він дуже важливий в контексті якраз Трійці. До речі, якщо я не помиляюсь, саме з цього тексту є таке поняття, як народилось монотеїзм, да? Тобто один Бог. І коли ми читаємо цей текст, уважно слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний є, любитимеш його всім своїм серцем, і далі продовжується, то важливо заглянути в текст оригіналу, тому що в тексті оригіналу ми бачимо, що таке слово єдиний, і це слово звучить таким чином. Слово єдиний в єврейській мові звучить ехад, от, що використовується завжди, практично завжди, ніколи воно не використовується в контексті ізоляції або відокремлення. Одної одиниці. Я хотів би зачитати певне таке тлумачення. Слово «ехад» в єврейській культурі завжди і в різних текстах використовується в сенсі єдності, об'єднання і певної солідарності. Тобто тут Господь наш Бог єдиний є, об'єднаний, спільний, а не окремий, ізольований від цього, тобто одноосібний. Важливий факт, слово «ехад» ніколи не використовується в єврейській мові для позначення абсолютно одної одиниці або чогось окремо одного від іншого. Ця форма чисельного використовувалась, наприклад, щоб описати грону винограду. Або, до прикладу, ми бачимо це слово, коли в Біблії говориться, що народ, коли Бог звертався до народу через пророків, народ відповідав як один. Зробимо, або там послухаємося, або покаємось, тобто говорили як один, мається на увазі в єдності, в спільності відповідали Богу. Оце от разом, солідарно разом. Тому слово «ехад», воно саме стоїть в цьому тексті. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш є єдиний, об'єднаний, є спільний, він об'єднаний в собі, немає в ньому жодних конфліктів. І вже тут ми теж бачимо про Бога, який не один, а в плані Бога, який має в собі єдність, і має в собі певну таку погодженість. До речі, це саме слово «ехад» ми зустрічаємо в книзі «Буття», перша книга Біблії, другий розділ, коли Бог говорить про сім'ю. Інститут сім'ї Бог створив чоловіка, дружину, і написано там так: «І стануть двоє одним або одною плоттю». І саме це слово «ехад» про єдність, про спільність ми зустрічаємо теж в цьому тексті. Тобто, я думаю, ця ідея поєднання двох душ, та коли вони стають однорідним або таким дуже близьким в єдності, в спільності, в порозумінні, в спілкуванні, в комунікації в цілому, бачачи на прикладі сімейного спілкування, можемо розуміти краще слово «ехад». Він єдиний, він об'єднаний, він спільний, без конфліктів, без таких якихось закритих сфер один від одного і максимальної близькості і відкритості. Важливо, друзі, коли ми говоримо про Трійцю, я не можу вам цього обіцяти, і, мабуть, жоден теолог, до яких мені ще дуже далеко, але жоден теолог, я не зустрічав ще жодної книги, яка б сказала, ми зрозуміли Трійцю, ось як воно працює. Тому що як зрозуміти Бога, який має три особи, який має три особистості, кожна з них має свою функцію, здається. При цьому всьому вони максимально підпорядковані один одному, в служінні, в любові і в єдності знаходяться. Біблія багато разів говорить про Бога в одній особі, маючи на увазі один одного. І з іншої сторони, ми багато разів Біблію зустрічаємо, коли чітко є відокремлення, ми пам'ятаємо з вами хрещення Ісуса Христа. Він втілився в людське тіло, він приймає хрещення, Іван Хреститель говорить йому, зупинися, тобі не потрібно. І ні, він говорить, так належить виконати всяку правду. І в той момент, коли Ісус підходить до води або занурюється в воду, ми бачимо і чуємо, і читаємо це в текстах, голос з неба пролунав. Це є син мій улюблений, в якому є моя добра воля, говорить Господь або Батько Небесний, Отець, як ми його ще називаємо. Потім ми бачимо голуба, який спускається, Дух Святий в вигляді голуба, і написано, він почив або не знаю, опинився на Ісусі, да? Зійшов на нього. І ми бачимо Ісуса, власне, який приймає це хрещення. Тому ми бачимо ці от різні ролі, але цю єдність, оце взаємопорозуміння. Саме головне, друзі, що хотів би, щоб ми з вами не забули і пам'ятали, не настільки важливо, чи ми зрозуміли до кінця Трійцю, як чи зможемо ми в це повірити. Біблія, вона неодноразово стверджує і так бетонує, цементує ідею, що праведний буде жити вірою. А ми з вами будемо жити вірою, не знаннями, не вмінням все логічно пояснити, обґрунтувати, а вірою. Господи, я вірю, що ти ось такий. В Ісаї, книзі пророка Ісаї, ми читаємо, Бог говорить, мої думки не ваші думки, мої шляхи не ваші шляхи. Ми всього не можемо зрозуміти, і це нормально. Чому це нормально? Я думаю, саме тому, що коли ти чогось не розумієш, коли я чогось не розумію, я біжу до батька, я біжу до Бога і кажу, Господи, я чогось не розумію. Щось подібне відбувається з нашими дітками, коли вони чогось не розуміють, вони запитують у батьків. І це викликає певну в них залежність, це їм констатує факт. Я потребую батьків, бо щось без них не можу зрозуміти або зробити. Для нас, дорослих людей, так само важливо мати оці моменти несвідомості або моменти не знаю, певної таємниці, коли ми біжимо до батька і говоримо, батьку, ми не можемо в цьому розібратись до кінця. Ти можеш. Отже, ми вже проговорили з вами про те, що Трійця – це... Немає самого слова трійці в Біблії, але це біблійне поняття. І я хотів би, щоб далі ми трошки продовжили саме про це говорити. Коринтянам 8 розділ, 4 вірш написано так. Адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі – ніщо. І немає іншого, крім Бога, єдиного. Знову бачимо цей термін тут «хат» або «Бог єдиний», який об'єднує в собі три особистості. Якова 2,19 написано. Чи віриш ти, що один Бог? Добре робиш, але і біси вірять і тремтять. Це дуже цікавий текст, на нього можна було б зробити прямо окрему таку, можливо, програму. Але тут теж важливе ствердження, чи віриш ти, що Бог є один або Бог є єдиний. І Бог, він стверджує сам себе і в собі він говорить об'єднано. І ми бачимо це до творіння, навіть до творіння землі, до творіння людей. Ми не можемо жодного джерела знайти про те, що в Бога був конфлікт між собою, або там ще щось сталося. Ні, навпаки, ми, читаючи те, що ми маємо, Біблію, інші джерела, але, мабуть, Біблія – найправдивіша, єдина істина книга, яка описує початок всього життя і творіння, і вона не говорить нам, не починає з певних конфліктів, вона починає нам з єдності, з любові, яка присутня в Трійці, яка присутня в спільноті єдиного Бога або об'єднаного Бога, так? І за рахунок цієї любові, яка царює між ними, єдності і любові, він, Бог, народжує націю, народжує людство, щоб обмінюватися цією любов'ю. Тому навіть з Трійці ми бачимо, що Бог є любов. І потім ми згадуємо, як Ісус в 17 розділі Євангелії від Івана, він стверджує, говорить, «Отче, полюби їх любов'ю, якою ти полюбив мене до створення світу». Ісус таким чином звертається. «Полюби їх любов, якою ти любив мене до створення світу». Він десь стверджує, що любов і стосунки в Трійці існували. Коли ми говоримо про Бога як особистість, що мається на увазі? Я вже сьогодні попереджав або робив такий анонс про ось цю невелику маску. Можливо, навіть моторошно трошки виглядає, але цікавий момент. Бог – особистість. Цікава штука історична, що від латинського «персона» означає «маска». Ось. Можете мене розглянути, подивитись. Маска. І актори зазвичай використовували це слово для різних сцен або для змін обличчя. Тобто, тут у мене роль така, тут у мене роль інша. І ось, власне, за рахунок цієї ідеї персони в контексті Бога, це взагалі єресь. Ми не можемо говорити, що Бог змінює просто обличчя. Тут у нас народилась така цікава дуже єресь, як модалізм, які говорили, що Бог може перемикатись між трьома різними виявами себе. Він стверджував, що Бог, вони стверджували, що Бог є один і діє в різних ролях. Вчора він творив, потім він став сином, потім він пішов на хрест, потім він воскрес, постраждав, і тоді знову переключився на всемогутнього Бога, який там на небі на троні сидить. От такі, така собі єресь. Ми віримо, що це єресь, тому що чітко бачимо конкретні ролі конкретної особи трійці в Біблії, і можемо на цьому ствердитись. Бог Отець творить, син, Бог Син, він є ця любов, якою спасається світ, і Дух Святий сьогодні він служить, служить світу, служить християнам. Християнам служить в тому, щоб їх втішати, втішати їх в стражданні в світі, якому можна назвати одним словом світ страждань і болі. Дух Святий – утішитель. Саме так Ісус називає його, каже учням своїм, краще для вас, щоб я пішов, і я пошлю вам Духа Утішителя. Тому Дух Святий потішає, але при цьому всьому він потішає церкву Ісуса Христа, от наречену, але він засуджує або підбадьорює до покаяння людство, яке не знає Бога, яке не прийняло як Спасителя. Так і написано, що він прийде, коли Дух Святий прийде, він докорить світ в гріху, що не знають мене, не знають, тобто Ісуса. От, і це важливо розуміти. Далі хотів би, дуже важливий момент. Говорячи про особистість, говоримо про їх походження, про їх рід, що виражається в знаннях, почуттях і волі. Отже, ми говоримо про особистість, ми говоримо про трійцю, яка має знання, почуття і волю. Ми не говоримо про маски, ми не говоримо про зміну обличчя, ми говоримо про глибинні речі. В Бозі об'єднані три особистості, чи сутності, кожна з яких володіє знаннями, почуттями і волею. Але варто знати, що навіть формуючи це таким чином, ми все одно говоримо в рамках єдиного божества або єдиного Бога, де знання, почуття і воля Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого є ідентичними. І вони є одним цілим, при цьому всьому вони є трьома особистостями в одній. Важко зрозуміти, і дай Бог нам сил, звичайним людям з дуже обмеженим десь розумінням це зрозуміти. Якщо говорити про ілюстрування цього всього, є дуже різні ілюстрації. Я не знаю, яка з них найкраща, і взагалі, чи жодна з них передає сутність трійці. Одну з них чув, пам'ятаю, до речі, цікаво було би, шановні слухачі, у вас запитати, як ви ілюструєте собі трійцю. Я чув, одна з ілюстрацій – це яйце. Є жовток, є білок, є шкарлупа, так? І кожна з них має свою функцію, унікальну. Можливо, я не знаю. Ну, звичайно, ми не можемо поєднати трійцю всемогутнього Бога і яйце. Є хтось говорить про те, що цікава така аналогія або ілюстрація трійці – це людина, чоловік. Тобто, наприклад, візьмемо мене до прикладу, я можу бути чоловіком своєї дружини, я можу бути батьком для своїх дітей і можу бути сином для своїх батьків. І це три різні ролі, три різні, не те, щоб три різні особистості мені, але по суті своїй так, по-різному я веду себе, різні емоції переживаю, почуття, різну волю виявляю, от, стосовно тих або інших, до батьків я як син, до дружини я як чоловік, до дітей своїх я як батько. І це абсолютно вимагає від мене різної поведінки, різної реакції. При цьому всьому я залишаюсь чоловіком, особистістю. Можливо, складно. Один з теологів, Бойс, основи християнської віри, він пропонує наступне. Я хотів би зачитати, бо боюсь заплутати себе і всіх. Найкраща, мабуть, ілюстрація трійці є, він говорить, світло, тепло і повітря. І ось що він пропонує. Якщо взяти і простягнути свою руку перед собою, мабуть, отак або так, то кожен елемент присутній. Завдяки світлу, навіть в темноті, інфрачервоним, можна побачити руку. Також рукою, між рукою і головою присутнє тепло. От, наприклад, ми приклали, не доторкаючись до себе, я відчуваю такі випромінювання тепла. Це може довести, можна, до речі, довести цю ідею температури, тепла, дотримавши температури в певному просторі. Температура буде змінюватись в залежності від того, як ви будете змінювати локацію. Наприклад, з коридора до вітальні або з будинку на вулицю, різна температура. І врешті є повітря. Якщо ви подуєте на свою руку, ви відчуєте повітря. тою ж самою рукою можна освіжити своє обличчя, помахавши нею тим же повітрям. І ось ці всі поняття Джеймс Бойс, він говорить, найкраще пояснюють трійцю. Вони, кожен з цих трьох елементів відрізняється, але кожен підкоряється окремим законам і може бути дослідженим окремо. В той же самий час, принаймні в земних умовах, не може мати, або ми не можемо мати один без іншого. Вони взаємозалежні, взаємопоєднані. Вони хоч є різними елементами, все одно залишаються одним цілим. А разом вони складають одне оточення, в якому ми існуємо. Світло, тепло і повітря. Друзі, для ваших роздумів закидаю цю думку, дослідити більше, можливо, ось ці три поняття найкраще за словами Джеймса Бойса, одного з таких, можна сказати, постулатів або стовпів віри, який написав книгу «Основи християнської віри», такого теолога. За його версією, найкраще пояснення трійці – це світло, тепло і повітря. Цікава думка, і я радий, що ми можемо її тут почути. Біблійно це ще може виглядати ось таким чином. Євангелії від Івана ми читаємо наступне, 1.5. Бог є світло. Світло світить у темряві, і темряви його не огорнуло. Знову ж таки, повертаємось до початку утворіння, повертаємось до буття. На початку було, це вже я цитую Євангелії від Івана, а на початку, коли ми читаємо буття, то маємо так, на початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожньою і безжиттєвою. Безодня вкривала темрява, або безодню вкривала темрява. Ось тут момент ідеї дуже цікавий. Бог є життя, Бог є світло. Темрява, і в ній з'являється Бог, який приносить це світло. Неймовірно потужна ідея. Я не знаю, друзі, якщо говорити трошки про практичний елемент цієї складової, можливо, складової має на увазі практичну сторону трійці. Бог є світло, і він тому, коли ми читаємо, ми запрошуємо його в своє життя, зазвичай покаяння – це і є оцей момент відкриття своєї темряви, відкриття перед Богом своєї такої безодні, де немає порядку, де є багато гріхів, багато всього того, що мене руйнує зсередини. І дуже часто я чув, до речі, таку аналогію, що життя, серце людини – це закрита кімната, темна закрита кімната, де дуже багато всього, гріхів і вчинків, і аморальності. І ось коли відкриваємо двері або відкриваємо вікна, і туди потрапляє світло, це начебто ось це необхідно життєве для змін світло. Тобто це та ідея Бога, який потрапляє в життя людини і очищує все. Перша реакція яка? Перша реакція жахлива. Особливо, якщо ти власник цього будинку, цієї кімнати, ти дивишся, світло осяяло все, ти розумієш, який там безлад, скільки там мусору і гріха, так само можемо бачити в своєму житті, то це перша така реакція лякаюча. Невже це в моєму житті відбувається? Невже це я такий? Але ця перша реакція, це перший промінчик світла, він дуже потрібний для майбутніх змін. Бо саме тоді, коли світло осяяло твоє життя, ти можеш розуміти, ось де потрібно навести лад. Ось що потрібно викинути, ось що смердить уже роками, ось що мене руйнує вже там десятиліттями. І саме це світло необхідно, щоб воно проникло в життя людини, тобто Бог проникнув в життя людини і виявив, розоблачив, є таке слово, да, виявив те, що потрібно змінити, прибрати, в чому покаятись. І саме після того, як світло проникає, починається зміна життя, тому що все стає на свої місця. Але для цього потрібно багато смиріння. Тому світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Далі в Євреїв ми теж цікавий текст читаємо, 12.29, адже наш Бог – це нищівний вогонь. Тобто ми десь в світлі і в темряві, світло прийшло в темряву, осяяло, бачимо Бога, який любить, який хоче змін, який хоче принести життя, бо світло – це життя, життя принести в життя в інших людей, так, або бути цим життям для інших людей. А тут бачимо далі, що Бог, він є нищівний вогонь, тобто він проти зла, і він максимально руйнує цю темряву і максимально руйнує всякий гріх. Далі ми говоримо про духа. Івана 3.8 написано так: вітер віє або дує де хоче. Таке слово руах. І ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Дуже цікаве поєднання цих ідей і думок. Вітер віє або дує де хоче. Оця присутність Духа Святого, він змінює, він діє, він приходить, але ми, як людина, ми обмежені, не можемо до кінця цієї таємниці зрозуміти. При цьому всьому бачимо тексти біблійні, які стверджують, що Трійця є. Декілька моментів, де ми бачимо Трійцю в єдності. вже говорили ми про буття, Бог Отець сказав, Бог Син і є Слово, яке Бог Отець сказав, і Бог Дух Святий носився над землею, Дух носився над землею. Далі ми бачимо це в втіленні Ісуса Христа. Батько віддає Сина, написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина однородженого. Син народжується, і Дух Святий зійшов на Марію, і вона завагітніла і народила Ісуса Христа. Тому бачимо це Трійцю, роботу Трійці. Не бачимо слова Трійці, але бачимо діяльність Трійці в втіленні Ісуса Христа. Він прийшов на землю. Бачимо так само діяльність Трійці у викупленні. Батько приймає жертву на Голгофі Ісуса. Саме батько, саме коли Ісус постраждав і був розп'ятий, перед цим він сказав «Тетелестай», що означає «ціна за гріх людини сплачена», жертва, яку він заплатив, була достатня, щоб викупити людство від смерті, від гріха. Заплатити за гріх і, власне, викупити від смерті. І написано, що батько прийняв цю жертву. Батько Небесний приймає цю жертву Христа. І тому людство отримує доступ на спасіння, право на спасіння. Син віддає себе на смерть за нас, це теж викуплені. І Ісус, в Євреї ми читаємо цікавий текст, і Ісус приніс себе в жертву Духом Святим. Духом Святим. Прийняття участі Духа Святого, він підсилює або зміцнює Ісуса Христа в Гефсиманії, коли той молиться і говорить, «Батько, якщо можливо, нехай чаша мене це минує, нехай пройде повз мене, але не моя воля твоя нехай буде». І я вірю, що саме в цей момент Дух Святий, він підтримував, втішав Ісуса Христа і зміцнював його до послуху в виконанні Божого плану спасіння. Пам'ятаємо в спасінні і бачимо чітко Трійцю в спасінні. Батько зустрічає блудного сина. Син – це добрий пастир, який турбується про своїх овець. І Дух Святий, він, цікавий тут момент, він відзначає нас печаткою обітниці. Обітниця дуже проста. Я собі коли задавав запитання, що за печатка обітниці? Біблія говорить так, всякий віруючий в Сина Божого, тобто Ісуса Христа, має вічне життя. Це обітниця. Дух Святий ставить печатку. Якщо ти, якщо я сповідуємо Ісуса як Спасителя і Господа, маємо вічне життя, маємо прощення гріхів і вічне життя. Печатку поставили. Тобто, ще один з текстів дуже важливий в контексті печатка обітниці – це книга об'явлення, остання книга Біблії, де написано, що існує така собі книга життя або книга спасенних людей, які, в які ми потрапляємо, в які Бог записує імена спасенних, як це відбувається. Спасенні люди – це ті, хто повірили в Ісуса як Господа і Спасителя, і завдяки Його жертві на Голгофському хресті вони опиняються в цій книзі життя. Він записує їх своєю кров'ю. Я знаю, звучить трошки так, воно якось начебто містично, але саме так в Біблії написано, що кров'ю Христа ми записані в книгу життя. І ось обітниця або печатка спасіння. Той, хто потрапляє в книгу життя через віру в жертву Ісуса, він має гарант вічного життя, гарант спасіння. І саме ця печатка свідчить, ти назавжди належиш тепер Богу. Тому, друзі, поспішіть, вирішіть питання свого спасіння, щоб бути в цій книзі життя і мати зустріч і вічність з Богом на небесах. Друзі, ось таким чином сьогодні трошечки ми говорили про Трійцю. Ще разочок хотів би підбити підсумки. Тож, той, хто намагається, бо це дуже важлива думка, той, хто намагається зрозуміти Трійцю, втратить здоровий глузд, той, хто стане заперечувати Трійцю, втратить свою душу. Є речі, які є таємницею для нас, і це варто прийняти. Прийняти це вірою і знати, що Бог знає рішення, або Бог знає відповідь на ці питання. Ми покликані вірити, і саме вірою правильний буде жити, і саме вірою можемо долати виклики і турботи, і проблеми, і труднощі життя. І таким чином своєю вірою можемо шанувати Бога, до цього Бог нас закликає. Важливо пам'ятати, що так само як Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, ми бачимо цю також ідею в людському тілі, дух, душа і тіло. І тому це теж цікава така аналогія, де ми можемо бачити, як воно працює, кожен з них має свою функцію, свою роль, але при цьому воно об'єднане в одну особистість. Ми віримо в Трійцю не тому, що ми її розуміємо, а тому, що бачимо її в Біблії і не можемо її ігнорувати. Якщо говорити про практичну сторону Трійці, друзі, це буде практична сторона і заклик наш до певної дії. Точно те, що ми бачимо, те, що я бачу в Трійці, це любов, це єдність і це служіння. Любов, бо так полюбив Бог світ. Із любові ми бачимо, Бог діє дуже сильно. Єдність, ми бачимо їхню єдність в плані спасіння. Ніколи Ісус не пішов всупереч плану спасіння. Ніколи він не пішов і не сказав, батьку, так достатньо, давай ми все переплануємо. Ні, він знав, що жертва на Голгофському хресті – це не кінець. Він знав, що буде воскресіння і вічна слава потім. Тому є єдність і служіння. Бачимо, як Бог Отець, Бог Дух Святий служить Ісусу під час того, як той звершує місію спасіння. Тому заклик, мабуть, трійці до нас сьогодні, що ми були людьми любові. В якому сенсі ми можемо бути людьми любові тоді, коли пізнали любов, тоді, коли прийняли цю любов? Безумовно, Біблія говорить, що Божа любов, вона безумовна і безкорислива. Тому нам треба вчитись цієї любові. Ми маємо мати єдність навколо Бога. Чому? Тому що він є єдиний в собі. Ми говорили про слово «ехат». Бог єдиний, Бог нероздільний, Бог, який є такий солідарний в собі, який не конфліктує. Можливо, нам, як церквам християнським, сьогодні варто об'єднатися навколо цієї єдності, яку Бог нам дав. Ісус закликає церкву і учнів Ісуса своїх. Він каже, нехай будуть єдині очі, як ми єдині з тобою. Тобто теж оця ідея єдності, вона просліджується. І служіння. Ісус, коли прийшов на землю, він ствердив одну цікаву істину. Він говорить, я не прийшов, щоб мені послужили, але щоб послужити іншим і віддати своє життя або свою душу на викуп за багатьох. Друзі, запрошую всіх вас до оцих трьох елементів. Наслідувати в трійці любов, єдність і служіння. Служіння іншим. Нехай Бог вам цьому допоможе. Я сподіваюся, що цією темою сьогодні я підштовхнув вас до роздумів про трійцю. Однозначно не дав відповіді на всі запитання, бо сам не до кінця все розумію. Складна тема, але важлива, життєдайна і біблійна тема. Нехай Бог благословить вас. Хорошого тижня вам. З вами була програма «Сторінками Біблії». До нових зустрічей. Будьте благословені.
Сподобався